Ezekiela, toko fahadimy amby roapolo. Faminaniana ny amin'ny firenena mifanila fonenana amin'ny Israely, dia ny Amonita, ny Moabita, ny Edomita ary ny Filistina. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, mandrafy ny Amonita ary maminaniana amelezana azy ka ataovy aminy hoe mihaino ny tenin'i Jehovah Tompo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: noho ny nanaovanao hoe ia zah koa izay, raha nolotoana ny fitoerako masina ary noravana ny tanin'i Israely sady lasako babo ny taranak'i Joda, dia indro kosa atolotro fanana ny zanaky ny antsinanany ianao ka orony eo aminao ny tombony ary ataony eo aminao ny fonenany, ireny no hihinana ny vokatrao sy sotro ny rononinao. Ary Raba dia ataoko tany fitoeran'ny rameva, ary ny taranaky Amona ho tany fandrinin'ny ondry Manosy, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo no nity hafanao tanana sy ny totoanao tamin'ny tongotrao ary ny faliany fonao tamin'ny fanaovana tsinitsinina ny tamin'ny Israely, dia indro ahintsotro aminao ny tanako ka atolotro babon'ny jentilisy ianao, ary hofongorako tsy hovoaniko firenena intsony ianao ka ataoko lany ritra tsy ho amin'ny tany. Eny, aharingako ianao ka dia ho fantatrao fa izany Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah Tompo: noho ny nanaovan'ny Moaba sy Sehira hoe indro ny taranak'i Joda efa tonga tahaka ny firenena rehetra izao, dia indro ho tatahako kosa ny tanyny Moaba hatramin'ny tanànany rehetra izay ravaky ny tany, dia Beti Jesimota sy Balameona ary Kiriataima ho an'ny zanaky ny antsinanana koa tahaka ny taranak'i Amona ihany. Eny, atolotro fananany ireny izy mba tsy ho tsarovana ao amin'ny firenena intsony ny taranak'i Amona. Ary ho tanterahako ny fitsaranan'i Moaba ka dia ho fantany fa izany Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah Tompo noho ny namelezan'i Edoma ny taranak'i Joda tamin'ny namaliany azy ary ny nanontany indrindra sy ny namaliany azy. Dia izao nolazain'i Jehovah Tompo: ahintsotro amin'ny Edoma ny tanako ka haringako ny olona sy ny biby ao aminy, ary ataoko lao hatrany Temana izy sy ho lavon'ny sabatra hatrany Dedana, ary ny tanan'i Israely oloko no entiko mamaly any Edoma ka hanao aminy araka ny fahatezerako sy ny fahavinirako ireny, ka dia ho fantany famaliako hoy Jehovah Tompo. Izao nolazain'i Jehovah Tompo noho ny famaliana nataon'ny Filistinina, eny, noho ny namaliany ratsy tamin'ny nanaovany tsinitsinina azy ka nandringana noho ny fandrafiny hatry ny fony ela. Dia izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro ahintsotro amin'ny Filistinina ny tanako ka haringako ny Keretita, ary horavako izay sisa ny amoron-dranomasina, ary famaizana mirehitra no hoentiko manao famaliana lehibe aminy, ka dia ho fantatra fa izany Jehovah rehefa ataoko mihatra aminy ny famaliako.